Вітаю вас, шановні друзі, мене звати Олександр Лащенко, це програма «Ваша свобода». Екс-прем'єр України Микола Азаров вирішив заснувати так званий комітет порятунку України, який буде таким собі урядом України в екзилі. Принаймні, про це заявив речник Азарова Сергій Заворотний, якого цитують російські засоби масової інформації. Презентація ж так званого комітету порятунку України відбудеться у Москві 3 серпня нинішнього року. Під час неї мають намір представити альтернативного кандидата у президенти, яким нібито буде не Віктор Янукович, а Володимир Олійник. Той самий колишній народний депутат, організатор голосування за диктаторські закони 16 січня минулого року. Сам же зараз збирається стати, цитую, альтернативним прем'єром. Сьогодні у програмі «Радіо Свобода» ми спробуємо з'ясувати. Азаров збирає уряд України в екзилі. Що ж чекає діячів режиму Януковича, власне, в Україні? Реванш або нари? Я робитиму це з гостем студії, народним депутатом України, членом колегії Міністерства внутрішніх справ Антоном Геращенком. Вітаю вас, пане Геращенко. Ну, а перед тим, як ми докладніше почнемо нашу розмову, трошки перед історією цього от процесу зі створення так званого комітету порятунку України, про який оголосять у Москві 3 серпня. Самі організатори підтвердили дану інформацію Радіо Свобода, а один із потенційних учасників презентації колишній народний депутат України Олег Царьов розповів Радіо Свобода, що цей захід може відбутися і в інший день. І не обов'язково у Москві. Сам він, Царьов, до речі, ще не вирішив, що увійде до складу цього комітету. В коментарі Радіо Свобода пан Царьов пояснив, для чого, власне, варто створювати у Москві комітет порятунку України.
В демократическому обществе должна быть оппозиция. Должна быть возможность критиковать правительство и действия власти. Причем по всем вопросам. Тем более по таким принципиальным, как ведение военных действий, экономическую политику и так далее, и так далее. Мы видим, что политики, которые остались на Украине, мы видим большое количество убитых политиков. Мы видим, что политики боятся высказывать свою точку зрения. С нашей точки зрения в Украине строится диктатура. В случае диктатуры, когда нет возможности вести оппозиционную деятельность внутри страны, она ведется территории какой-нибудь другой стороны или с территории, которая не подконтрольна центральной власти. И поэтому я считаю, что эта инициатива имеет право на жизнь. Я еще не принял решение, буду я принимать в нем участие или нет. В любом случае, я поддерживаю создание этого органа.
Отже, як стверджував пан Царьов в коментарі Радіо Свобода, ця ініціатива має право на життя. А як вважаєте, має право на життя така ініціатива? Взагалі це не фейк, оце все створення такого комітету в Москві?
Ну, і Царьов, і Азаров являються маріонетками в руках режиму Путіна. Це не самостоятельні люди, вони там проживають тільки благодаря тому, що Путін дає їм таке право. І він буде їх підтримувати до тих пор, поки вони будуть потрібні для того, щоб створювати інформаційні поводи, інформаційні фейки і так далі. Вони ніяким образом не мають ні підтримки в українському обществі. Це політичні банкроти, які разом з Януковичем грабили країну. И на сегодняшний день господин Азаров находится в розыске, господин Царев находится в розыске. Это люди, обреченные жить в России ровно до тех пор, пока российский режим будет выгодно их содержать. Хочу сказать, что возмездие рано или поздно будет. Может быть, на это уйдет много лет, но другого пути нет. Напомню, что, например, диктатор Чили Пиночет, он был привлечен к ответственности, наверное, через 20 или более лет за свои деяния, потому что до этого момента на него не хватало сил завести уголовные дела. У нас уголовные дела по ним есть, но Российская Федерация за полтора года не выдала ни одного преступника, ни уголовного, ни таких, как Царев, Азаров и прочие уголовно-политических. Поэтому рано или поздно российскому режиму будет невыгодно их держать, и рано или поздно эти люди должны будут все искать прибежище где-то в Африке или в Северной Корее.
А взагалі є якісь цифри? Адже деякі міністри, які були на посадах своїх в уряді за часів президентства Януковича, в Україні перебувають. Зараз багато розголосу щодо оголошення Генпрокуратурою рішення про прохання взяти під суд міністра Лавриновича. Він в Україні, наприклад, перебуває. Скільки в Росії є якась інформація? Чи це важко судити?
Мені було б гораздо приятніше, як народному депутату, як гражданину, щоб було б не заявлення об этом, а було б рішення суда, і після того Лавринович уже об этом узнавав. Тому що виглядить так, як будто б об этом заявляє для того, чтобы потенциальный подозреваемый узнал об этом, собрал вещи и сбежал с Украины, как было не раз. Поэтому мне непонятно, зачем объявлять о том, что он собирается. Лучше уже подать документы в суд, в суде принять решение и после этого уже публиковать ту или иную информацию. Потому что будет нехорошо опять для РНМ и генпрокурора, если этот человек сбежит.
Ну, щодо Колобова, була інформація кілька місяців тому, теж міністр в уряді, коли був президентом Янукович, в Іспанії нібито процедура екстрадиції в Україну почали. Так? Це відбувається?
Да, совершенно точно. Процедура экстрадиции начата, однако она занимает немало времени. Напомню, что Соединенные Штаты Америки требовали экстрадиции Фирташа, и австрийский суд страны, которую нельзя заподозревать в каком-то заинтересованности, заангажированности, назначил заседание по выдаче через год. Поэтому все эти процедуры очень небыстрые, но тем не менее эти люди остаются привязанными к месту жительства, по ним выставляются условия, что они обязаны покидать определенное место, и в случае, если они будут покидать место жительства в Испании, или как сейчас есть с бывшим банкиром Курченко Тимонкиным в Германии, то они будут уже разыскиваться из-за нарушения условий решения иностранных судов. Поэтому те процедуры, которые установлены западными демократиями, мы должны уважать. Мы не можем говорить им, что вот почему вы Януковича снимаете с розыска в Интерполе. Право есть у каждого гражданина, объявлено в Интерпол, если будет он желать обратиться в суд с требованием снять себя с розыска. И суд города Лиона, территория которого находится Интерпол, будет рассматривать это заявление, и там все равно, это Янукович или какой-нибудь там африканский царек.
Ну, багато закидів критики на адресу української влади, що це проблема справді не західного цих органів, того ж Інтерпола. То, що в Україні мало роблять для того, щоб там, на Заході, в тому числі, були висунуті претензії колишнім урядовцям режиму Януковича. Ви поділяєте цю критику?
Я скажу, що то, що три генеральних прокурора поки зробили недостатньо для наведення порядку в країні, це абсолютно точно. В декабрі минулого року, я коли тільки обрався в Верховну Раду, я узнав, що ні один із депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим не привлечений до уголовної відповідальності за голосування за анексію Криму. Це було на той момент уже 9 місяців з моменту марта.
Якщо не помиляюсь, деякі з тих депутатів зараз у Верховній Раді сидять.
Ні, це не так. Значить, я підготував обращення, Верховна Рада проголосувала своїм більшістю, і тільки після цього було начато уголовне діло проти 76 депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим. Один із них задержан, коли він був на території України, содержиться в СІЗО. Їм пред'явлено обвинення в зарісній зміні. Так що, неужели треба було чекати 9 місяців? Звісно, огромне кількість виникає питання по предателям, які були в Донецьку, Луганской области, которые переходили на сторону врага и не привлечены к ответственности. И эти вопросы, которые будут или решаться, или будут меняться начальники правоохранительных органов, которые этого не выполняют.
Ну, до речи, генеральный прокурор Украины Виктор Шокин заявил про початок заочного процесса над діячами режима Януковича. Мається на увазі шестеро високопосадовців цього режиму.
С метою установления незаконного выведения за кордон майна та активів экс-посадовців усіх, не тільки тих, хто назвав, а й інших, підготовлено та направлено до компетентних органів іноземних держав понад 100 запитів українськими слідчими органів прокуратури про надання міжнародної правової допомоги у кримінальних провадженнях проти цих високопосадовців та їх осіб близького оточення. Кошти, заблоковані за кордоном, це 9 мільйонів євро, 26 мільйонів доларів і 85 мільйонів швейцарських франків. Кошти афілійованих підприємств на суму 30 мільйонів доларів США і 4,5 мільйони швейцарських франків.
Так, пане Геращенко, погодьтеся, важливо не лише правосуддя в Україні колишніх діячів режиму Януковича, а повернення цих коштів, цих мільйонів, про які каже пан Шокін. І не мільйони, не гривень. Цей процес якось відбувається після півтора року, після перемоги Майдану?
Скажіть, вам ответ чесний чи патріотичний?
Тільки чесно.
Тільки чесно. Так от я хочу сказати следующее. Соединенные Штаты Америки, мировой гегемон, 15 лет добивается зачисления в бюджет США денег Лазаренко, которые арестованы больше 100 миллионов долларов на счетах банка в Антигуа и Барбуда. И до сих пор эти деньги не зачислены. Почему? Потому что, опять-таки, в международных судах лица, у которых эти деньги арестовываются, нанимают адвокатские компании, которым обещают крупный процент этих сумм. Эти компании подают постоянные апелляции и затягивают дело. Вот я даю примерный пример. 15 лет США не могут вернуть деньги Лазаренко. Поэтому этот процесс вести нужно. Требовать возврата этих денег нужно. Требовать с прокуратуры, милиции, СБУ выполнять свои обязанности нужно. Но говорить украинскому народу, что сейчас мы там вернем миллиарды Януковича и заживем счастливо, это не будет неправдой. Это средства, которые надо возвращать в Украину, но нужно не забывать о развитии реального сектора экономики, привлечении инвесторов, борьбы с коррупцией, без которой сюда никто не придет. і другими полезними вещами.
Ну от ви, як член колегії Міністерства внутрішніх справ України, ви були радником міністра внутрішніх справ Арсена Авакова. Чимало критики лунає щодо призначення пані Тищенко, не знаю, як називається точно це відомство, щодо повернення так активів. Да. От що ви відповіли цим критикам? Це правильний крок? І ця кандидатура, вона доречна?
Ну, во-первых, у мене вопрос. Значить, пані Тищенко була назначена несколько недель назад. Я знаю о том, что она юрист с международным опытом, работала за границей, имеет навыки, знания, связанные с вопросами, как эти активы прятать или как их находить. Давайте дадим ей срок поработать. Нельзя требовать человека решить такие вопросы за несколько недель. Если пройдет 3 месяца, 5 месяцев, нужно попросить отчет у министра, у пани Тищенко, что сделано. Соответственно, если будет достижение, сказано, вот здесь мы арестовали столько-то миллионов, здесь мы их нашли, подали документы, это будет результат. Если результата не будет, тогда мы скажем, она работает плохо.
Ну, деякі навіть народні депутати, той же Сергій Лещенко, наприклад, критики пов'язують пані Тищенко нібито. Правда це чи ні з паном Пашинським, вашим колегою по Верховній Раді? Це відповідає дійсності?
Ну, я не знаю, він що, муж, брат?
Справа не в інтимних можливих зв'язках, а те, що вона фактично діє на його користь. Нібито, я цитую.
Ну, знаєте, я не привык обсуждать слухи. Якщо господин Лещенко считает, что это так, это его право. У меня нет информации, подтверждающей, что данная гражданка действует в интересах Пашинского. Она должна действовать как государственный служащий в интересах государства Украины и народа Украины. В данном случае обеспечивать действия, перекладывать свои знания, способности к возврату активов, украденных у народа Украины.
Тобто треба дати певний термін, і тоді вже питати, на вашу думку, ну, що вдалося, що ні.
От, наприклад, ваша редакція Радіо Свобода, вона создана, я так розумію, ще в 50-х годах, правильно?
60 років назад.
60 років назад. Тобто були інвестиції народом Америки зроблені для того, щоб по всьому світу були офіси, представництва. А зараз ви працюєте, даєте правду людям. Тобто не можна требувати, це було б в перший місяць Радіо Свобода в 62-му году результат. Ну, благодаря вашій роботі, в тому числі, Совєтський Союз розпався. Це результат.
Щодо от колишніх діячів режиму Януковича, ще один резонансний факт останніх тижнів, як з'ясувало, до речі, Радіо Свобода, проєкт схеми, один із колишніх міністрів того режиму, пан Микола Здачевський, який був міністром з питань навколишнього середовища, досі, виявляється, має тут свої активи, зокрема, дуже відомий магазин з елітного взуття, того самого стрюсячого, яко любив один із політиків України колишніх. От зараз подивимося цей сюжетик.
Ось два палаци, схожі на фортеці. Ще торік вони та земля навколо них були записані на компанію «Великі ключі». А одних з їхніх власників тоді був сам екс-міністр Микола Злочевський. Тепер замість Злочевського з'явилася компанія «Бертіліна Консалтинг ЛТД», зареєстрована на Кіпрі торік. Власником є інша компанія, зареєстрована вже на Віргінських островах, де дані про власників відкрити складно. Розкрити цю інформацію нам допоміг Центр протидії корупції. Співвласником компанії «Великі ключі» залишився батько екс-міністра Владислав Злочевський. А враховуючи, що керівник цієї фірми не змінився, найвірогідніше власником цих фортець так і залишився сам Микола Злочевський. Ці зміни у структурі власності виглядають як незрозумілі юридичні шахи з дорогими офшорними компаніями. Але зрештою все впирається в гроші.
Ну, це лише приклад, теж міністр колишній, пан Злочевський. Він в розшуку, але бачите, як виглядає цього розслідування, він досі, скажімо так, має серйозні тут впливи, має бізнес можливість вести.
І не тільки він. На днях тобто було заявлено було о том, що заблокировані счета одного із бывших зампредседателя Вищого хозяйственного суда. Це фамілія Артур Емельянов, 13 мільйонів швейцарських франків в Ліхтенштейні. То есть люди, получается, приходили в судебную власть, во власть для того, чтобы просто создавать многомиллионный бизнес путем вымогательства, путем коррупции. Что касается Василия Злочевского, то он действительно находится в розыске. Его активы замораживались, арестовывались. В том числе в январе этого года было арестовано 27 миллионов долларов, кажется, или фунтов в Лондоне. При этом он подал целый ряд апелляций, лондонские суды сняли арест с этих активов, он их вывел. И на сегодня, так сказать, пытаются проследить, куда он их вывел. Поэтому тоже надо понимать, что враг, он очень сильный. Они нанимают самых лучших адвокатов. И они борются для того, чтобы сохранить украденное у народа Украины добро. И поэтому мы с нашей стороны должны поставить также самые лучшие, качественные юристы и патриоты. которые, зная особенности законодательства, связанные с финансами, помогали бы находить, блокировать эти деньги и в последующем, после многих лет судебных процессов, их возвращать.
При цьому тут, в Україні, як знову ж таки з'ясувалося розслідування програми «Схеми», програми «Радіо Свобода», має бренд злочин в Україні, продовжує.
Так, не слухав би там, да.
Так, відповідає це дійсності. Тут ще хотів я повернутися до цієї ідеї, яка б вона, можливо, смішна не була. Деякі навіть про кремлівські засоби масової інформації Росії вважають оцей уряд в екзилі України більше, ну, анекдотом певним. Як сказав пан Портнов, до речі, відомий вам, ми цікавилися його думкою з приводу цього. Він жодним чином не збирається цей уряд входити і вважає, що це тема для 95-го кварталу. Але все-таки, той же Царьов, він же ж очолював так званий парламент, так званий Новоросії. Ніби ту цю ідею в Кремлі вже за дужками залишили, так? Але виходить да. Цей момент. Що це означає? Що це може, звісно, всі ці люди, вони ж, як ви зауважили на початку розмови, маріонетки. Що це може означати? І що цей хід може означати з боку Путіна? Створення цього уряду.
Значить, смотрите, у Путіна є дві великі задачі. Перша – избежать уголовної відповідальності, лично избежать уголовної відповідальності себе і свого окруження за збиття малазійського Боїнга. И вчера вы видите, что так, Чуркин заблокировал создание трибунала, но я думаю, что мировое сообщество найдет другой путь привлечения к ответственности этих негодяев. Вторая задача – это как ему не отдать Крым и при этом снять все санкции. Вот это две задачи. Донбасс ему не нужен. Он ведет переговоры с тем, чтобы его вернуть. Но он при этом
Минский
хочет...
процесс на этой новости.
Да, он готов отдавать Донбасс, вводить туда войска, всех своих марионеток горимым синим пламенем. Но он хочет при этом оставить за собой права на Крым, чтобы с него были сняты санкции. На это народ Украины пойти не может. И предательство в этом вопросе мы не допустим. Поэтому мы вместе с мировым сообществом, дипломатическими путями, экономическими санкциями должны добиваться полного восстановления территориальной целостности Украины, возврата Донбасса, возврата Крыма, получения компенсаций за разрушение народного хозяйства, убытки и за гибель тысяч и тысяч украинских граждан.
И это реально, вы уважаете, беспрессия?
Я считаю, что да, это реально. Вы знаете, когда Муаммар Каддафи в 1988 году отдал команду своим спецслужбам
Локерби.
Взорвать так. Боинг, и погибло 270 человек, он наверняка не думал, что придется за это отвечать. Но было следствие, нашли причастность ливийских спецслужб, нашли конкретных ливийцев, которые подкладывали бомбу. Результат знаете, какой был? Зачем? Против Ливии были введены санкции на покупку нефти и газа. И он выплатил $1 миллиард так, США семьям жертвам да. компании, которая потеряла самолет. И выдал тех негодяев, которые подкладывали бомбу. Это была цена того, что санкции были сняты. На это пошло 10 или 11 лет. Поэтому всем тем, кто хочет скорого и быстрого результата, я предлагаю, так сказать, свои желания пока отстранить в сторону. На это уйдет много времени. И Россия гораздо сильнее Ливии. Но движение в целом идет правильно.
Ну, до речі, долю Каддафі зайвий раз нагадувати не варто, що з ним, зрештою, сталося. І наступне Каддафі підтвердить, що наказ про знищення цього Боїнга 1988 році дав сам лідер лівійської Джамахірі пан Каддафі. Але повертаючись до цих подій, як ви вважаєте, ось ще такий важливий момент. Тут наближаються вибори місцеві 25 жовтня, чимало було дискусій в парламенті, ви в них, напевно, брали участь як народний депутат щодо цього з децентралізації, можливих змін Конституції і так далі. Дуже гострі були суперечки і різні думки висловлювалися. Ви підтримуєте цей процес децентралізації? Саме такого внесення. Не змін. Чи це неправильно робити, як стверджують, наприклад, у фракції «Самопоміч», радикальні партії?
Знаєте, большое діло видиться издалека. Если мы сравним, какие страны более успешны в своем развитии, какие менее успешны, то более успешны те европейские страны, в которых больше власти отдано на места. Но при этом в этих странах существует некоррумпированная вертикаль государственного управления и некоррумпированная вертикаль правоохранительных органов. Вот посмотрите на Соединенные Штаты Америки. Там каждый штат – это отдельное государство. Там в каждом штате есть свои законы. Там каждый штат имеет право на выход из Соединенных Штатов.
То есть, так называемых народных республик, они не створяют в принципе, это невозможно.
Ну, естественно, но есть второй момент. Потому что там работает ФБР. И, например, губернатор штата Иллинойс лет 7 назад получил 14 лет тюрьмы за попытку продажи должности сенатора. А мэр Детройта, который своровал смехотворное по украинским деньгам 700 или 800 тысяч долларов, получил 18 лет тюрьмы. И поэтому там ни прокурор, ни судья, ни министр, ни депутат, ни конгрессмен, они не будут защищены, поскольку им будут преследовать по закону. У нас другая ситуация. Сегодня я читаю новости, что задержан сотрудник службы безопасности Украины за вымогательство. При этом этот сотрудник прошел тесты и должен был поступить в антикоррупционное бюро. То есть нельзя бороться с коррупцией руками коррупционеров. И очень большой вопрос, как отбирать так людей, правоохранительные органы, чтобы они получали достаточную зарплату, чтобы не надо было заниматься
врачом. Саме оці запропоновані президентом Порошенком зміни у плані децентралізації, ви підтримуєте як народний депутат?
Я проголосував за ці змінення, я вважаю їх правильними. Но при этом параллельно нужно строить некоррумпированную систему правоохранительных органов и судов. Потому что иначе в каждом регионе будет свой князек, как бы это было в Закарпатье, где Балога назначал начальника СБУ, губернатора, главу областного совета, просто давя на администрацию президента тем, что он контролирует область. Результат мы знаем. Трупи і погибші. Перестрілки.
Маєте на увазі події 11 липня нинішнього року за участі правого сектора. Ну, все, цей час ми вичерпали для нашої розмови. Нагадаю, що гостем студії Радіо Свобода був народний депутат України, член колеги Міністерства внутрішніх справ Антон Геращенко. Привів ефір Олександр Лащенко. І дякую вам, друзі, за увагу.